Vážení posluchači, milé posluchačky, u dalšího dílu podcastu časopisu Kondice vás vítá Dominika Rýparová a se mnou je dneska ve studiu paní doktorka Petra Zimalová z fakultní nemocnice Motol z oddělení angiologie. A rozhovor začnu rovnou tím, co je to angiologie?
Já pracuji na kardiologické klinice fakultní nemocnice Motol jako angioložka a angiologie je věda, která se zabývá onemocněním cév, tedy onemocněním tepen a žil.
Naše dnešní hlavní téma jsou křečové žíly. My to všichni známe jako takové nevzhledné fialové žíly po nohách, ale co to vlastně je a proč se vůbec jmenují křečové? Souvisí to nějak s křečí?
Traduje se, že křečové žíly dostaly svůj název díky jednomu symptomu, a to tomu, že mohou křečové žíly přináší křeče především noční. Z toho důvodu může tam být ta spojitost vlastně názvu s křečovými žilami.
Mm-hmm. A to se rovnou zeptám, protože takové ty noční křeče se objevují poměrně často, většinou bývá v podezření nedostatek hořčíku. Může to souviset s nějakými začínajícími nebo už pokročilejšími křečovými žílami?
Určitě ano. Noční křeče nebo křeče obecně v dolních končetinách, parestezie, brnění mohou být průvodním a bývají průvodním jevem a průvodním symptomem chronického žilního onemocnění, do kterého vlastně křečové žíly patří, nebo možná lépe řečeno, jejíž s jednou formou tohoto onemocnění jsou právě křečové žíly.
Mám pocit, že my ženy ty křečové žíly řešíme hlavně z estetického hlediska, ale nemá to i nějaká jiná zdravotní rizika?
Určitě má. Křečové žíly, jak už jsem říkala, jsou tedy jedním ze stádií chronického žilního onemocnění. To je onemocnění, které je velmi vlastně v populaci početně zastoupené a má několik svých stádií, tříd. My říkáme nebo známe i stádia, kdy pacienti nemají ještě žádné viditelné známky nebo palpovatelné, hmatatelné známky žilního onemocnění a už mají nějaký symptom. A přes různá stádia se dostáváme až do stádia křečových žil, které je, řekněme tak, na pomezí poloviny vývoje tohoto onemocnění a nejtěžším stupněm tohoto onemocnění jsou otevřené bercové vředy. Takže křečové žíly mohou ve své progresi vést toto žilní onemocnění až do stádia bercových vředů. To může být jeden parametr. Tím druhým rizikem může být i snadnější vznik nebo řekněme četnější vznik žilních zánětů, které potom mohou ve svých důsledcích až, řekněme, ohrožovat pacienta na životě, ale to už jsem hodně daleko, když ten povrchový zánět žil přestoupí do hlubokého žilního řečiště a odtud nějaká část té trombózy se utrhne a vlastně uletí do plicního řečiště jako embolus a vznikne plicní embolie.
Tak když jste říkala, že ty viditelné křečové žíly jsou zhruba v polovině toho vývoje onemocnění, čeho si všímat jako těch prvních varovných signálů? A musí to vždycky dojít do fáze, kdy mi vylezou ty žíly?
Nemusí, ale neléčený stav může a velmi často se tak děje. Měli bychom zavnímat první projevy a zřetelné symptomy žilního onemocnění. Mezi ty znaky žilního onemocnění právě patří ty drobné metličky, otoky, křečové žíly, nějaké kožní změny a bercové vředy. A mezi symptomy, to znamená, jako první varovné příznaky patří pocity tíhy v končetinách s denní progresí, to znamená, že večer jsou výraznější pocity tíhy, patří sem pocity otoku, až otok těch dolních končetin, patří sem ty různé křeče, patří sem parestezie a podobně.
Co je to parestezie?
Parestezie řekněme brnění. Takové brnění.
Mm-hmm. V případě, že něco z toho zaznamenám, tak kam se obrátit? Na svého praktika?
To je správná volba, řekla bych. Praktický lékař posoudí, jestli pacientovi potíže vyžadují i další do vyšetření specialistou, ale myslím si, že praktik je jako první krok vždycky správná volba.
Mm-hmm. Já vlastně se svojí vlastní zkušeností můžu říct, že já mám metličkové žilky. Když jsem se o tom bavila se svým praktikem, tak mi vyšetřoval cévy ultrazvukem.
Šikovný praktik.
A říkal mi, že vlastně v mém případě jde spíš o tu estetickou záležitost, že uvnitř ty cévy jsou v pořádku, takže takhle to může být.
Může být. My standardně při duplexní sonografii, při ultrazvukovém vyšetření posuzujeme suficienci, to znamená funkci žilních chlopní, řekněme, a těch magistrálních hlavních povrchových žilních kmenů. Pakliže nenajdeme insuficienci, tedy nedostatečnost v tomto marginálním povrchovém či hlubokém žilním přečišti, tak můžeme označit ty metličky a bývají, řekněme, estetickým problémem. Ale je třeba vyloučit právě tu insuficienci těch hlavních kmenů.
Mm-hmm. Můžou právě ty metličky naznačovat, že budu mít problémy s křečovými žilami nebo...
Ano, rozhodně ano, a to z toho důvodu, že o tom jsem se ještě nezmínila, mluvila jsem o tom, že otok je, řekněme, v polovině nějakého toho vývojového stádia chronického žilního onemocnění a na začátku v té klasifikaci, kterou používáme, metličky patří do třídy takzvané C1, to znamená třída právě objevených se intradermálních či subdermálních varikozit, to znamená rozšířených drobných žilek do průměru 1 respektive 3 mm.
Takže asi tady platí to, že pokud někdo má metličkové žilky, měl by o tom radši mluvit se svým praktikem a sledovat je, a v případě, že se neobjeví další symptomy, tak...
Tak bude-li pacient asymptomatický a bude-li mít v uvozovkách jenom ty metličky, tak je můžeme takhle sledovat. A jinak je jistě potřeba posoudit, jestli nedochází k progresi onemocnění do dalších stádí, to znamená do stádia křečových žil, otoku, kožních změn a následně tedy až vzniku toho bercového vředu.
Je nějaký typický věk, kdy se objevují křečové žíly?
Křečové žíly se mohou objevit kdykoliv. My na základě posledního průzkumu, který probíhal právě u praktických lékařů v roce 2022, víme, že asi téměř 40% všech křečových žil se objevilo u nemocných do 40 let věku, takže to je vlastně poměrně mladý věk a z toho důvodu je třeba dobře vyšetřit a zaznamenat vlastně ty nálezy, aby se pacient ve vyšším věku vyhnul těm těžkým stádiím.
Když říkáte, že se to projevuje takhle poměrně brzy, může člověk ještě dřív udělat něco preventivně pro to, aby vůbec nedošlo k nějakému cévnímu onemocnění?
Budeme-li mluvit tedy o rozvoji toho chronického žilního onemocnění, tak jistě pacient, který vidí ve své rodině, u babiček, u rodičů, u sourozenců, vidí, že mají křečové žily nebo nějaký jiný projev toho žilního onemocnění, tak bys měl vědět, že se musí více v uvozovkách starat o své zdraví i z tohoto pohledu, i z tohoto důvodu, protože genetika hraje velmi významnou roli v rámci rozvoje chronického žilního onemocnění. Takže takový pacient by si měl hlídat tělesnou hmotnost, protože obezita je dalším rizikovým faktorem vzniku žilního onemocnění. Měl by eliminovat nějaký takový statický způsob života, to znamená, měl by se vyhnout dalšímu stání, dalšímu sezení, měl by sledovat, že nenosí těsné oděvy, řekněme, monitorovat, jestli mu vadí nebo nevadí pobyt v teplém prostředí a podobně.
Vadí, nevadí pobyt v teplém prostředí?
Vadí. Pakliže je už vlastně rozvinuté to chronické žilní onemocnění, tak může zhoršit projevy a zhoršuje projevy.
A to znamená, že ho třeba budou víc bolet ty nohy?
Může mít přesně tak. V tom teplém prostředí dochází k větší dilataci, vlastně rozšíření těch žilních kmenů. To znamená k dalšímu prohloubení žilní hypertenze, která stojí za vznikem, za vznikem a za rozvojem těch křečových žil.
Vy jste tady zmínila i to úzké oblečení. Jak je to s tím? Vím, že se říká, že pokud budu nosit úzké kalhoty, budu mít křečové žíly. Platí to takhle?
Můžeme říct, že bychom neměli nosit oblečení, které škrtí a zaškrcuje. Takže určitě by měly být gumičky, ponožek volné, řekněme, nebo neměly by škrtit. Stejně tak kalhoty příliš úplé také vlastně jako stlačí ten povrchový žilní systém a může potom vadit při zástavě vlastně, nebo ovlivní ten průtok krve směrem k srdci.
Když mluvíme o tom proudění, tak mě to automaticky nahozuje lymfu, o které se dneska hodně mluví, a proudění lymfatického systému. Souvisí to nějak?
funkcí, základní funkcí lymfatického systému je odvod tkáňového moku vlastně přes lymfatické cévy, uzliny do krevního řečiště. Dochází-li, takže lymfedem jako takový může být samostatný bez projevu žilního onemocnění. Pakliže dojde k projevům žilního onemocnění a k žilní hypertenzi a vlastně ty tak se lymfa podílí, lymfatické cévy se spolu podílí zprvu na částečném odtoku také a při trvalém přetížení už ten lymfatický systém nestíhá a mluvíme potom o flebolymfedému, to znamená, že dochází ke kombinaci jak otoku z žilních příčin, flebedem, tak otoku z lymfatických důvodů lymfedem, proto dohromady flebolymfedem.
No a co třeba kompresní prádlo? Používají si různé kompresní pončochy, sportovci používají kompresní oblečení?
To už je správně, protože ta komprese je dobře vedená. My tu kompresi vždy zahajujeme. Prostě je nastavená ta léčebná komprese a i ta sportovní je nastavená tak, že nejvyšší svěr je v těch nejdistálnějších, to znamená nejvzdálenějších částech těla. Budeme-li mluvit o kompresních podkolenkách, tak nejvyšší svěr bude v oblasti kolem kotníku. Musí to užít od nártu a směrem vlastně nahoru, směrem proximálním říkáme. Ten svěr pak klesá. Existují různé kompresní třídy, každá ta kompresní třída má své indikace, nebo spíš řekněme, každá fáze žilního onemocnění má svou indikaci pro tu, kterou konkrétní kompresní třídu.
Vadí vlastně sport a námaha, pokud mám náběh na nějaké cévní onemocnění?
Ne, určitě nevadí. Cévy obecně, to znamená jak tepny, tak žíly, mají rády pohyb. Ten pohyb by měl být správný. Neměl by vlastně pro žíly je nejvhodnější jízda na kole, chůze, běh, řekněme. To jsou ty plavání, nejvhodnější sporty.
Napadlo mě občas, když vidíte někoho, kdo je opravdu hodně vysportovaný, má vystouplé žíly, ať už třeba na lýtkách, na nártech. Je to něco, z čeho by mohly být problémy, nebo je to něco jiného?
Určitě to už je známkou nějaké dilatace, tedy rozšíření těch žil, když mě takhle hezky vidíme. Takže takový proband by měl jistě nosit minimálně ty zdravotní nebo sportovní kompresní pomůcky. Může to být předvěstí toho, že ta žilní hypertenze se pak může prohlubovat.
Mě ještě zajímají ty bercové vředy. Mám to spojené hlavně se starými lidmi, pokud vím, tak s tím větší problém mají diabetici. Je to opravdu záležitost starých lidí?
Bercový vřed je záležitostí, může být záležitostí vlastně i mladých a bývá záležitostí i mladých z různých důvodů, protože o bercovém vředu hovoříme nejen v souvislosti s žilním onemocněním, my musíme vždy ten defekt posoudit, tkáňový defekt, defekt tkáně posoudit, z jakého důvodu vznikl. Nejčastěji v oblasti vnitřního kotníku nebo těsně nad vnitřním kotníkem vzniká právě z důvodu žilního onemocnění, ale ty defekty mohou vznikat i na podkladě ischemie, tedy nedokrevnosti tkáně, mohou vznikat na podkladě nějaké infekce a podobně. My v první řadě vyloučíme nebo diferenciálně diagnosticky odlišíme, z jakého důvodu ten konkrétní bercový vřed vznikl. No a pakliže vyloučíme všechny ostatní možné důvody a potvrdíme žilní původ potíží, tak pak hovoříme o bercovém vředu žilní etiologie, žilního původu. A jak říkám, netýká se pouze většinou ano, těch starších lidí, ale to bývají pacienti, kteří mají roky neléčenou žilní takzvanou hypertenzi, tedy žilní přetlak, a pak dojde až do toho konečného stádia chronického žilního onemocnění vzniku bercových vředů. Ale ten bercový vřed může vzniknout při významném přetížení žilního systému, samozřejmě i u mladého pacienta.
Hraje v tom vlastně nějakou roli krevní tlak, to, co si dokážeme všichni změřit?
To vlastně je jiná hypertenze, to je takzvaná arteriální tepená hypertenze, takže ta nemá konkrétně s tou žilní hypertenzí přímou souvislost. Samozřejmě tepny se potkávají s žílami na úrovni takzvané mikrocirkulace, kdy malé tepénky přes mikrocirkulaci vlastně přechází ten koloběh do malých drobných žilek a pak se formují větší žíly, takže tam jistě nějaké to setkání je a tam můžeme říct, že může být styčná plocha těchto dvou povodí, ale jinak tepny a žíly jsou naprosto odlišné formace.
Pokud vím, že mám nějaký stupeň žilního onemocnění v rodině, mám to nejspíš v genech, můžu si pomoct nějakou výživou nebo doplňky, něco, co bych...
Tak jistě neuškodí takzvaně zdravá strava, řepa a spol, ale myslím si, že základní je předejít obezitě a dodržovat režimová opatření ve smyslu správného pohybu a správných návyků.
Takže tam vlastně se dá doporučit i nějaký pravidelný pohyb?
Rozhodně ano.
A asi i takové to doporučené, že pokud pracuju v kanceláři, tak zřejmě asi kvůli svým křečovým žílám nezměním kariéru.
Ano.
Ale asi bych se měla naučit dělat si ty pravidelné přestávky.
Pravidelné přestávky, pokud je to možno podložit dolní končetiny, aby byly minimálně pár, třeba 30 cm nad zemí, co nejvíce dle možností pohybovat dolními končetinami, alespoň nějaké pohyby v kotnících. Ta chůze zapojí takzvanou žilně svalovou pumpu, to znamená, že dochází k zevní masáži cévního systému žil, které probíhají mezi svaly, takže při té chůze vlastně, když se svaly hýbou, stahují, tak masírujeme žíly a tím pomáháme odtoku krve proti gravitaci.
Teď mě ještě napadlo, když mluvíme o té gravitaci a chůzi, podpatky škodí?
Ano, my doporučujeme u pacientů vlastně, nebo jako vhodnou, ona úplně i plochá noha také není vhodná, takže ideálně by mohly být podpatky do 2-3 cm. Abychom pak dobře zapojili tu žilně svalovou pumpu.
Jak je to s volně prodejnými léky? Vím, že se běžně v lékárně dají koupit léky na žilní nedostatečnost. V čem mi můžou pomoct a má vůbec smysl je brát?
Volně prodejná léčiva většinou spadají do schvalovacího rytmu, který nepodléhá ministerstvu zdravotnictví a není tam úplně to dokladovaný obsah léčiv, který by v tom měl být. Takže tomu pak můžeme říkat i něco jako potravinové doplňky, i když se to prodává v lékárnách. Takže tam jako nelze jednoznačně zaručit vždy tu správnou účinnou látku, která je deklarována, tak nemusí být vždy přesně obsažena v těch léčivech. Takže jistě může být placebo efekt, ale to placebo efekt existuje i u léčiv, které jsou opravdu schválené a jasně dané pro které onemocnění, takže placebo efekt jistě existovat může. Někomu to může v jeho symptomech pomoci. My obecně máme samozřejmě raději léčiva schválená s přesně daným obsahem a schválená ministerstvem zdravotnictví a SÚKLem teda.
Takže spíš než se pouštět do nějaké samoléčby, tak v tomhle případě je lepší se opravdu poradit s doktorem.
Já bych byla pro.
Jak se vlastně ve fázi těch křečových žil to onemocnění léčí? Dá se to ještě nějakými léky nebo už je potřeba operace?
Vždy záleží na stádiu onemocnění. My můžeme tu léčbu rozdělit na léčbu invazivní a neinvazivní. Mezi ty invazivní zákroky patří otevřená i endovaskulární, takzvaná nitrožilní chirurgie, ať se již týká povrchového nebo hlubokého žilního systému. A ta neinvazivní léčba potom nese pilíře konzervativní léčby ve smyslu dodržování režimových opatření, zevní elastické komprese dolních končetin plus medikace doporučenými venofarmaky, venotoniky.
V případě, že tedy zkusíme nějakou tu konzervativní léčbu, Je možnost, že mi ty fialové křečové žíly zmizí, nebo jde spíš o to, že se zastaví to onemocnění?
To jsou-li již vyvinuté té metličky, tak nám jde o zastavení progrese onemocnění. Mm-hmm. Že by zmizely, to bych teda od toho úplně neočekávala. Tam pak je s výhodou využít některou z mnoha metod endovaskulární chirurgie.
Mm-hmm. Já vím jenom tak, co se povídá, že se křečové žíly vytahují.
To zřejmě máte na mysli otevřenou chirurgii. Mm-hmm. I ty vlastně ty chirurgické metody v posledních letech prošly velkým vývojem. Otevřená chirurgie vlastně přináší to vytrhávání cév. Vlastně mluvili jsme nejčastěji, se dělal takzvaný stripping těch povrchových žil hlavních kmenů nebo flebektomie, kdy se ty drobné žilky vytrhávaly. Dnes by měla být metodou volby v indikovaných případech, samozřejmě všechno má své indikace, kontraindikace, ale pak by měla být metodou volby pro tyto fáze onemocnění endovaskulární chirurgie, nitrožilní. Mm-hmm. A ta pak může být buď termální, tedy tepelná, nebo non-termální, netepelná. Těch metod je opravdu celá řada. Mezi ty nejznámější metody patří laserová metoda, třeba laserata, to je už ta endovenózní termální, to už je endovenózní termální výkon. No a non-termální pak může být sklerotizace drobných metliček.
Vím, že kdysi se říkalo, že ta sklerotizace těch drobných metliček nemá moc velký smysl, že se to vrací. Je to pravda?
Tím vlastně tou sklerotizací my vyřešíme lokální projev žilního onemocnění. Vlastně po té sklerotizaci, při té sklerotizaci dochází k narušení vnitřní výstelky té drobné žilky endotelu. Vlastně ta žilka se smrskne, ona se nejdřív smrští, pak se smrskne a žíla se pak vlastně, ta drobná žilka zanikne. Tím ale nevyřešíme žilní hypertenzi jako takovou, takže je třeba potom dodržovat jistě ta ostatní doporučení konzervativní léčby. Uh-huh. Zevní elastická komprese, venofarmaka.
Uh-huh. A to předpokládám, že platí asi i pro tu otevřenou chirurgii? Že...
Ano, jistě.
Uh-huh. A pak je teda možnost, že se to nevrátí?
To bych taky úplně mi neřekla, protože ta možnost recidivy vždy trvá. My chirurgickou metodou odstraníme insuficientní, tedy ten nefunkční nebo špatně funkční žilní kmen, ale ta žilní hypertenze se může projevit někde jinde. Každé operaci musí předcházet nebo měl by předcházet ultrazvuk, duplexní sonografie, která je schopna určit to místo takzvaného refluxu, kdy dochází ke zpětnému toku krve v žilách, a toto místo my označujeme jako primární projev té žilní hypertenze a vzniku křečové žíly. Proto vznikla křečová žíla, že tady je ten reflux. Ale zase neléčíme tu žilní hypertenzi jako takovou.
Mm-hmm. Ještě mě napadá taková otázka. Vím, že v rodině mám to žilní onemocnění, vím, že třeba moje maminka, babička mají opravdu ošklivé křečové žíly. Já si budu hlídat, abych se pravidelně hýbala, nenosila nevhodné oblečení, nebyla obézní. Můžu se tomu úplně vyhnout?
Genetiku úplně, tak to byste byla dokonalá a budete, a jste dokonalá jistě, ale my genetiku úplně nepřekryjeme a nejsme schopni někdy vlastně zatlačit. Takže máte-li pozitivní rodinnou anamnézu, což jste říkala, že vy máte, tak můžete zamezit rozvoji nebo vzniku těch vyšších fází žilního onemocnění tím vším, co jste teďka říkala. Mm-hmm. Ale a samozřejmě může se stát, protože asi při velmi pozitivní rodinné anamnéze, tedy budou-li mít křečové žíly oba dva rodiče, tak jejich potomek z 80% má, řekněme, pravděpodobnost, že to žilní onemocnění také bude mít. A takže 80 až 90%. Takže drobná procenta tam jsou. Ale zase ta větší část spadne do toho, že se ty projevy projeví a vzniknou.
Když jste teďka říkala matka i otec, já nějak mám pořád ty křečové žíly spojené hlavně s ženami. Jak na tom jsme v poměru?
Vrátím se zpátky k tomu výzkumu nebo registru, který proběhl v uplynulém roce, v loňském roce u praktických lékařů, pardon. Tohoto výzkumu se zúčastnilo téměř 3000 pacientů a bylo tam většina žen, asi 72% žen a zbytek tedy 28% mužů. Takže i obecně ve světové populaci jsou častěji postiženy ženy, jistě na to má vliv i hormonální nastavení žen a mužů.
Je to tady dáno opět tím, že ženy mají nějaké volnější tkáně nebo...
Ženy hormonálně mohou ty hormony vlastně vést ke většímu nebo k lepšímu vzniku toho žilního onemocnění. Dále gravidita je jednoznačně rizikovým faktorem, především vícečetná gravidita. Zase se vrátím k tomu souboru Severokontrol 2, kde ženy měly, které měly žilní onemocnění, byly nejčastěji po dvou graviditách, po dvou těhotenstvích. Takže si musíme, nechci říct rozmyslet, dítě metličky, to ne, já myslím, že volbu bychom měli všechny stejnou, ale už při té graviditě je třeba na to myslet a vlastně se správně tomu, proti tomu postavit, proti tomu možnému vzniku. Měli bychom se hlídat zase váhu především, při vzniku symptomů zahájit v úvozovkách léčbu, nebo řekněme nějakou prevenci nošením kompresních punčoch, alespoň těch podpůrných, to znamená první kompresní třídu, kterou můžeme volně koupit a volně kupujeme v lékárnách, ale vlastně ve zdravotnických potřebách. Ano, děkuji.
Dobře, a jak je to třeba s takovou pohankou, která se hodně doporučuje na
žíly?
Ano,
na tu jsem zapomněla, jste se ptala na potraviny.
To je moje velká nevýhoda, protože mě strašně nechutná.
No, pak musíte dodržovat ta ostatní pravidla. A nebo ty ostatní možnosti, které prevence přináší.
Ještě by mě zajímalo, když tedy už to u mě dojde tak daleko, že budu muset podstoupit operaci. Hrozí nějaká komplikace, něco se nemusí povést?
Já odpovím obecně, nic v životě není zadarmo a tím pádem ani operační řešení, takže operace mohou přinášet komplikace a to méně či více významné. Tou nejvýznamnější komplikací může být vznik žilní trombózy hlubokého žilního řečiště se vznikem plicní embolie, která může být fatální, smrtelná, ale to samozřejmě není tak časté a je to vzácné, až takto vygradovaná komplikace. Ale ty komplikace mohou být ve smyslu povrchové žilní trombózy vzniku, může dojít i k poškození nervového systému, při termálních metodách, řekněme, nebo i těch chirurgických. Takže tyto komplikace vzniknout mohou.
A co je to ta povrchová trombóza? Jak se to projeví?
Povrchová žilní trombóza je zánět povrchově uložené žíly. Projevuje se s bolestí, začervenalým, zarudlým pruhem. Ta trombóza, tedy zánět té žíle, se táhne v průběhu žíly, proto my ji vlastně často vidíme na kůži za takový zarudlý pruh. A ona sama o sobě jako taková, bude-li v krátkém segmentu, v krátkém úseku, nemusí být závažná. Ale my dnes víme, že řada těchto povrchových flebitid zase přeroste, zasahuje až do hlubokého žilního systému a to buď přes perforátory, což jsou takové spojky mezi povrchovým a hlubokým žilním řečištěm, nebo je-li ta tromboflebitida tak významná, tak výrazná, že zasahuje až do míst, kde fyziologicky vtéká povrchový žilní systém do hlubokého žilního systému na dolních končetinách. Já nevím, jak bych to lépe řekla, než safenofemorální safenopoplitální junkce. To znamená místo v toku té povrchové žíly v třísle do hlubokého žilního systému, respektive v podkolení žíla do hlubokého žilního systému a tam už to nebezpečí samozřejmě hrozí tou embolizací. Takže ta krátká tromboflebitída nebude tak významná, ale my se bojíme její progrese do hlubokého žilního systému.
A kdy zhruba by se to po té operaci mohlo projevit? Je to otázka dnů? Nebo?
Otázka, řekněme, dnů. dnů, ale samozřejmě následně 14 dnů. Záleží na tom, jaký výkon se provádí, záleží na tom, jestli pacient byl posléze nějak preventivně medikován proti srážlivou medikací, jestli správně dodržuje kompresní terapii, která je doporučena, jestli chodí, jestli má nějaké jiné trombofilní nastavení, to znamená nejen obézní a nejen dehydratace, ale mohou být i takzvané genetické trombofilie nebo poruchy v koagulační kaskádě.
Mm-hmm. Vy jste teďka zmínila dehydrataci, takže bavíme se opět o pitném režimu.
No je. Taky ano, nebo také ano, pitný režim je důležitý a při dehydrataci především u predisponovaných jedinců daleko jednodušeji vlastně vzniká trombóza.
Mm-hmm. No, vidíte, vážení posluchači.
Ano.
Opět jsme u pitného režimu. Jak dlouho po té operaci trvá rekonvalescence?
Záleží na druhu výkonu nebo na typu výkonu. Kratší rekonvalescence je u těch endovaskulárních nitrožilních metod. Delší rekonvalescence, řekněme 3 týdny, může být u té otevřené chirurgie, ale to zřejmě by byla otázka pro cévního chirurga, který tyto metody provádí. Já nejsem invazivní angiolog, takže tak řekněme zpovzdálí sleduju vývoj pacientů, které posílám na invazivní zákroky.
Takže dá se říct, že po operaci by člověk po 3 týdnech mohl normálně fungovat? Nebo?
Ano, v podstatě ano. Může začít po měsíci jistě i se sportem, bude-li ten vývoj dobrý. Ale jak říkám, po endovaskulárním zásahu záleží na typu výkonu, nebude-li tak rozsáhlý, tak si myslím, že to je daleko dřív.
Tak to je určitě dobrá zpráva pro všechny, kdo váhali s řešením.
Ano.
Nebojte se, běžte řešit své žilní problémy a my děkujeme za dnešní rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.